Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Одессада дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның яңа китабы чыккан. Казанда дистәгә якын көндәлек басма сатудан алынган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул турыда булыр. Башта гадәттәгечә дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Көннең төп вакыйгасы АКШ президенты Джордж Буш белән Русия президенты Владимир Путинның Сочидагы очрашуына соңрак тәфсилләбрәк тукталырбыз. Башка вакыйгалардан башлыйбыз. Подгорица. 2 ел элек Сербиядән аерылган Монтенегрода бүген беренче президент сайлау үтә. Бу сайлауда социалистлар демократик партиясе вәкиле, хакимияттәге президент Филипп Вуянович җиңеп чыгар дип фаразлана. Калган тавышларны либераль үзгәрешләр өчен хәрәкәте вәкиле Небойсе Медиович белән Сербия яклы Андрея Мандиш һәм Сердян Милич булышыр кебек. Сербиядән аерылганнан соң Монтенегрода зур икътисадый үсеш башланды. Тәһран. Иран икътисад һәм финанс министры Дауд Даниш Җафәри хөкүмәт инфляцияны контрольдә тота алмады диде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы министрның күпчелек икътисади өлкәләрдә хөкүмәтнең эше уңай булды дигән үзәк банк хисабына карамастан, аның инфляцияны кимитү планы тормышка ашмады дигән сүзләрен китерә. Үзәк банк Ирандагы ел ахыры 19 мартка инфляциянең 18.4%-ка җитүен белдерде. Былтыргы инфляция 13.5% булды. Дип хәбәр ителгән иде. Багдад. Гыйрак җитәкчеләре быелгы җирле сайлауларга кадәр барлык сугышчан төркемнәрне таратырга чакырды. Кичә президент, премьер-министр һәм парламенттагы сәяси блоклар башлыкларыннан торган Милли иминлек сәяси шурасы утырышы үткән иде. Узган атнада Гыйрак иминлек көчләре белән сугышчан шыгы дин әһле Мөхтада әс-Садрның Мәһди армиясе арасындагы бәрелешләрдә йөзләрчә кеше һәлак булды. Лондон. Британ полициясе былтыр Лондонда элекке КГБ агенты Олег Гордиевскийның хастаханәгә салынуын тикшерә дип хәбәр ителә. Гордиевский The Mail on Sunday газетына агуланганнан соң хастаханәгә җибәрелүен белдерде һәм Мәскәүне үзен үтерергә маташуда гаепләде. 1985 елда Гордиевский КГБдан качты һәм соңрак британ күзләү хезмәтендә эшләде. Коломбо. Шри-Ланканың көнбатышында шортлау кимендә 10 кешене үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, шортлау бүген башкала Коломбода 20 чакрымлы марафон йөгерешы башланганда булган. Ярышны башлап җибәрергә килгән юл төзелеше министры Җияраш Фернандо Пулла да шул шортлаудан һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ә хәзер Буш-Путин очрашуы турында тәфсилләрәк мәгълүмат. Бүген Сочида үткән очрашуда АКШ һәм Русия президентлары Джордж Буш белән Владимир Путин Көнчыгыш Европадагы ракета калканы проектына бәйле каршылыкларны бетерә алмаса да, компромисс эзләячәкләре турында белдерү имзалады. Сөйләшүдән соң уртак матбугат очрашуында Путин Мәскәү АКШның Чехиядә ракета радарлары, Польшада бәреп төшерүче ракеталар урнаштыру ниятенә каршы булып кала диде.
Разумеется, мы использовали нашу встречу, чтобы откровенно.
Әлбәттә, без бу очрашуны барлык үткен мәсьәләләр турында ачыктан-ачык протоколларсыз сөйләшү өчен файдаландык. Беренче чиратта озын мөддәтле стратегик тотырыклылыкка һәм халыкара иминлеккә бәйле мәсьәләләр. Яшермим, иң кыен мәсьәләләрнең берсе Европада ракетадан саклану мәсьәләсе булды. Хикмәт сүз сайлау дипломатик җөмләләр табуда түгел, ә бу проблеманың үзендә. Аңлаешлы итеп әйтәм, Американың бу планына карата безнең принципиаль мөнәсәбәтебез үзгәрмәде. Не произошло. Шул ук вакытта Русия президенты ике тарафның бу турда ахыр чиктә килешүгә ирешә алуына сак кына оптимизм белән карауын әйтте һәм АКШның ышаныч булдыру тәкъдимләре тормышка ашырылса, мөһим һәм файдалы була ала диде.
И сегодня мы еще раз убедились.
Һәм без бүген тагын бер мәртәбә американ партнерларыбызның безнең борчуларыбызны аңлавын гына түгел, ә чын күңелдән аларны бетерергә тырышуларын да күрдек. Бу беренчедән, ә икенчедән ахыр чиктә килешәчәгебезгә мин сак оптимизм белән карыйм. Мин килешүгә ирешү мөмкин дип исәплим, диде Путин.
Мне представляется, что это возможно.
Ул шулай ук атом коралларын контрольдә тоту турындагы старт килешүенә алмаш килешү әзерләү мәсьәләсендә дә фикер аермалыклары кала диде. Шул ук вакытта аның әйтүенчә, президентлар киләчәктә АКШ-Русия мөнәсәбәтләрендә юл күрсәткеч булачак стратегик кысалар турында килешкән. Бу очрашу алдыннан Бухарестә үткән НАТО саммитында НАТО илләре җитәкчеләре Украина белән Грузияны ахыр чиктә НАТОга әгъза итеп алу мәсьәләсен ачык калдырган иде. Путин тагын бер мәртәбә Русияның бу планнарга каршы булуын әйтте.
Расширение техническое.
НАТОны гади техник киңәйтү сәяси гамәл дип исәплим. Ул Русияны кимендә дошман дип исәпләүче иске мантыкка нигезләнә, диде Путин. Русия бу икелне НАТОга алуны турыдан-туры үзенә янаучы куркыныч дип исәпли. АКШ президенты Буш исә Мәскәүне ракета калканы системасының Русиягә каршы юнәлтелмәвенә ышандыру өчен дәвам итәргә кирәк. Салкын сугыш инде тәмамланды, диде.
We spent a lot of time in our relationship trying to get rid of the cold.
Без үзара мөнәсәбәтләрдә салкын сугыштан котылу өчен күп вакыт сарыф иттек. Ул инде бетте, тәмамланды. Һәм бу мөнәсәбәтләрдә төп сорау без салкын сугышны артта калдыру өчен бергәләп эшли алабызмы дигән сорау, диде Буш. Буш ышаныч булдыручы чаралары Русияның борчылуларын бетерәчәк, диде. АКШ президенты әйтүенчә, ике җитәкче шулай ук үзара диалогны көчәйтү турында да килешкән.
We agreed today that the United States and Russia want to create.
Бүген без Кушма Штатлар белән Русияның булырга мөмкин ракета куркынычларына җавап бирү өчен Русия, АКШ һәм Европа бер тигез дәрәҗәдә катнашкан система булдырырга теләү турында килештек. Бу куәтле һәм мөһим стратегик караш, диде Буш. Очрашуның икътисади ягына килгәндә, Буш Русияның Дөнья сәүдә оешмасына һәм икътисади хезмәттәшлек вә тәрәккыят оешмасына кушылу теләген хуплауын әйтте. Русия белән сәүдәне андагы кеше хукуклары торышына бәйләүче салкын сугыш чорыннан калган канунны бетерү яклы булуын белдерде. Русияның киләчәк президенты Дмитрий Медведев белән Буш аерым очрашты. Очрашудан соң ул Медведевтан беренче тәэсирләрнең уңай булуын әйтте. Медведев АКШ-Русия мөнәсәбәтләрен үстерүне дәвам итәргә теләвен белдерде. Узган 8 елда сез һәм президент Путин Русия-АКШ мөнәсәбәтләрен үстерү өчен күп эшләр башкардыгыз. Русия-Америка мөнәсәбәтләре ул дөньядагы иминлек өчен төп фактор. Вазифага керешкәннән соң мин үзара мөнәсәбәтләрнең тагын да үсүен тукталышларсыз сезнең белән нәтиҗәле эшләргә теләр идем, диде Медведев.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягылык энергетика тармагы ширкәтләре тирәсендә гызыгы дәвам итә. Ул арада республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Бу эшне башлап йөрүче Башкортстан эшкуарлар берлеге рәисе Николай Швецов белән әңгәмә ишетерсез. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстанның ягылык энергетика комплексының умыртка багынасы булган 4 нефть эшкәртү заводы, нефть чыгаручы баш нефть ширкәте һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыяте акцияларының контроль пакеты язмышы тирәсендәге мәхкәмә хәрәкәтләре бу атнада күзәтелмәсә дә, алар тирәсендә башка төр хәрәкәтләр көчәйде булса кирәк. Исегезгә төшерәбез. Русияның федераль салым хезмәте шикаяты буенча иске алган компанияларның 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары канунсыз әйләнештә булганнары өчен дип арбитраж мәхкәмәсе ул акцияларны федераль хөкүмәткә караган Росимуществога бирү турында карар чыгарган иде. Әмма хәбәр иткәнебезчә, 26 мартта федераль салым хезмәте арбитраж мәхкәмәсенә биргән шикаятын үзгәртте. Хәзер инде ул иске алган акцияларны Русия хөкүмәтенә түгел, ә Башкортстан хөкүмәтенә бирүне сорый. Бу яңартылган шикаят буенча мәхкәмәнең беренче утырышы 28 апрельдә булырга тиеш. Мондый могҗизаны күпчелек аналитиклар Дмитрий Медведев Русияның яңа президенты итеп сайлануы һәм Башкортстан җитәкчелегенең Медведев белән яхшы мөнәсәбәттә булуы белән аңлаталар. Әмма борылышның сәбәбе башка булуы да ихтимал. Азатлык радиосына биргән интервьюларының берсендә билгеле бизнесмен, вакытында нефть сату белән дә шөгыльләнгән Рамил Бигнов хәлләрнең шундый юнәлеш алу ихтималлыгына игътибар иткән иде. Рамил әфәнде фикеренчә, ул акцияләрне барыбер Газпроммы, Роснефтьме үзен алачак. Бөтен мәсьәлә нинди хакка дигән иде ул. Әгәр ди Бигнов, акциялар Росимуществога күчерелсә, ул кулына кергән акцияләрне аукционга чыгарып сатарга тиеш. Әгәр ди Бигнов, ул акциялар формаль рәвештә Башкортстан хөкүмәтендә калдырылса, шул ук Газпром ул акцияларны аукциондагыга караганда 3 тапкырга үчсезрак хакка турыдан-туры Башкортстан хөкүмәтеннән сатып ала алачак. Бу юнәлештә сөйләшүләр бара да ахры. 2 апрельдә Газпромның акционерлар идарасы әгъзасы Кирилл Селезнев Уфада булып Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашты. Очрашу эшлекле атмосферада үтте диелә мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Газпром әле үк Салават нефте Оргсинтез нефть эшкәртү заводының 70% акцияларына хуҗа һәм хуҗа буларак ул заводны модернизацияләүгә 105 миллиард сум акча салачак икән. Әгәр Уфада урнашкан нефть эшкәртү заводлары да Газпромга күчсә, мөгаен ул заводларны да яңартуу башланачак. Ә әлеге хуҗалары барлык диярлек дивидендларны үзара бүлешү белән мәшгуль. Акциялары мәхкәмә процессында катнашучы 6 компанияның директорлар советы 2007 ел өчен дивидендларны бүлү турында карар чыгарган. Сүз 10 миллиард сумнан күбрәк сумма турында бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
2008 елның февраль ае башларында кайбер электрон мәгълүмат чараларында Башкортстанда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов режимы аның якыннары үстеннән мәхкәмә оештыру өчен иҗтимагый трибунал төзелә дигән хәбәр таралган иде. Ул хәбәрләрдә әйтелгәнчә, Мортаза Рахимов үзенең 18 еллык хакимлеге чорында Русия дәүләтенә каршы да, Башкортстандагы башкорт булмаган халыкларга карата да байтак җинаятьләр кылган. Алай гына да түгел диләр ул хәбәрләрдә. Моның ише канунга каршы гамәлләргә Президент хакимиятендәге, Башкортстан хөкүмәтендәге шәхесләр һәм район башлыклары да йөртелгән. Иҗтимагый трибунал эшен оештыруда төп рольне уйнаучы бизнесмен, Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Швецов иҗтимагый трибуналның эшләре турындагы фикерләре белән азатлык тыңлаучылары белән бүлешергә ризалашты. Мәгълүм сәбәпләр аркасында әңгәмә урыс телендә барды. Швецов әфәнде, трибунал төзелде. Әлеге вакытта җинаятьләрне дәлилләүче документлар туплау бара, диде.
На все его окружение за 18 лет, которых на каждом мы сейчас подготовили обширный материал, на всех этих министров, которые были, которые есть, которые виновны в преступлении против России, против Конституции России.
Трибунал эшендә татар вәкилләре дә катнашамы дигән сорауга, катнаша гына түгел, актив катнаша һәм катнашачак, ди Швецов.
В общественном договоре, если подписи общественных деятелей, представляющих татарское население в Башкирии, они у нас войдут как обвинители. Намечаем в качестве экспертов-свидетелей заслушать нескольких общественных деятелей татари, а именно это будут, как правило, историки, поэты, может быть, это будут писатели. То есть тот хрупкий слой интеллигенции, который подвергся наиболее яростной атаке в Башкирии.
Уфагуб.ру сайтының 4 апрель сәхифәсендә тәүрәттән алынган ташларны җыю вакыты бар дигән баш астында бирелгән интервьюсында Швецов трибунал эшендә югары квалификацияле юристлар катнаша ди. Шуларның берсе Башкортстанның элекке прокуроры Фларид Байков икән.
Да, дело в том, что нет, не один только Байков будет участвовать. Я хочу вам открыть секрет, бывший председатель Верховного суда Вакилов будет участвовать. И другие работники прокуратуры республики, бывшие имеющие юридический опыт, конечно, они будут в той или иной мере привлечены в качестве экспертов, специалистов, обвинителей. Дело в том, что Байков сейчас болеет, публично не может выступить, но обязательно в мае мы договорились, он выступит публично.
Сез бу трибуналны оештырып, байда кудрәтле түрәләрнең ачуын чыгаргансыздыр. Басымнар, куркытулар бармы дигән сорауга Швецов оңай җавап бирде. Салым хезмәте аша бизнесымны буарга маташалар, хәтта эшкуарлар союзы бланкысында Русия һәм Башкортстан флаглары кулланган өчен җаваплылыкка тартырга маташалар диде. Әмма ди ул, мин шигелмәячәкмен.
Не только ощущаю. Ко мне уже пришли люди и спрашивают, а будут они обвиняемы или нет уже. А насчет давления, надо сказать, что в очередной раз налоговая инспекция по Ленинскому району наезжает как на меня бизнесмена, пытаясь обанкротить, признать меня банкротом, несмотря на то, что уже ранее вступившие в законную силу решение судов это не признали. И кроме того, подотчетная местным властям регистрационная федеральная служба в очередной раз сфабриковала против меня административное дело, которое на днях будет рассматриваться в суде, что якобы я без согласия России и Башкирии на своем бланке использую флаги. Это страшное преступление, использование флагов на наших официальных бланках Союза предпринимателей. То есть по всей линии, где только можно, административные дела, банкротство, противодействие бизнесу, в полной мере все присутствует.
Вас не испугают?
Видите ли, я вообще-то вырос в детском доме, как-то привык сам на себя всегда надеяться, а не на власти, которые должны бы защищать таких деятелей, как Швецов или, допустим, обиженных татарских граждан. Я привык сам себе защищать. Поверьте, у меня достаточно энергии, достаточно решительности довести дело с общественным трибуналом до конца. Если меня, конечно, тут не взорвут, не убьют, что я не исключаю, то я доведу это дело до конца.
Әңгәмәнең азагында Николай Швецов матди авырлыклар кичерүче кайбер татар интернет басмаларына ярдәм күрсәтергә әзер икәнлеген белдерде. Татарлар.ру һәм башкаларга диу.
Дело в том, что мои помощники доложили, что есть несколько таких татарских сайтов, которые испытывают финансовые трудности, которые не могут функционировать в результате финансовых затруднений. И я принял решение оказать, если они ко мне или какие-то татарские организации напрямую обратятся ко мне в интересах этих сайтов, я эту помощь окажу, потому что башкирские сайты все содержатся за счет бюджета, все. А татары, как видно, по скромности не привыкли еще воровать деньги, поэтому они на свои деньги содержатся. Поэтому у них возникают действительно проблемы. И я, конечно, окажу такую помощь.
Шулай итеп, нәк Башкортстан җирлегендә Русия тарихында булмаган мәхкәмә органы иҗтимагый трибунал эшли башлады. Башкортстаннан азатлык тапшыруларында трибунал эшчәнлеге мөгаен мөһим урын алыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Уртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләнеп бетереп алсы да, дип бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Оренбур өлкәсендә милли телләр укыткан мәктәп җитәкчеләренең күп милләтле мохиттә түземлелек тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган семинар үтте. Шушы чара һәм анда катнашучылар фикерләре белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова таныштыра.
Ике көнлек семинарның беренче көне Сокма районының Коргалы урта мәктәбендә үтсә, икенче көнне ул Оренбур районының Нижинка лицейында үтте. Анда предмет буларак татар, башкорт, казах, мордва, чуваш телләре укытылган мәктәп директорлары катнашты. Араларында иң күбе татар теле укытылган мәктәп җитәкчеләре иде. Қорғалыда ұзған семинар 2007 жылына 1 миллионлық грантты тіпшіленген мультимедиалы аудиторияда өтті. Семинарының бірінші үліші лекциялардан тұрса, екіншісінде Қорғалы мәктәбінің еш оқытушылары компьютер технологиялары ярдәмінде неше кетіп татар тілінден башқа, орыс тілі, музыка, тарих, рәсім, қызмет дәрісләрі ошада татар халқының өз аңын тәрбиелеуге мүмкінліклерін көрсеттілер. Шуларның бірсі Қазан университетін тамамлады. Хәзер тарих дәресен укыткан Альбина Маликова.
Кеше зарлана. Тарих китапларында татар халкы күрсәтелми, татар халкының тарихы юк, руслар гына дип. Әлбәттә, бу бик зур мәсьәлә. Моның турында уйларга кирәк, эшләргә кирәк, сөйләшергә кирәк. Ләкин хәзерге вакытта да, хәзерге урында, хәзерге адымда да һәрбер кешенең шәхеснең роле бик зур дип уйлыйм, чөнки үзең оқытушы буларак дәрестә материаллар эзләп үзең куллана аласың. Шулай ук татарлар буенча да чыннан да татарларга программада сәгать бик аз бирелгән. 6-нчы классны укыганда беренче дәүләтләр өйрәнелгәндә Панагория, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Болгария дәүләтләрне бер дәрестә өйрәнәсең. Алтын Урда чорын вакытында татар-монголлар турында азырга әйтелеп үтелә дә, ничек бөек булгар иле тармар ителгән турында беренче сүзләрне әйтеп үтелә. Шундый кысынкы вакытларда без үзебез татар икәнен белер өчен, ничегрәк тарих барганын, алар ничек яшәгәнен өйрәтер өчен шул дәрес вакытында да тәмәм материал җыеп Бик Болгар иле турында, Казан ханлыгы турында. Казан ханлыгында ничек руслар астында яшәгән вакытны да аерым бер мәгълүматлар җыеп дәрестә кулланыпла. Үтәләргә тараткан материаллар да булала. Нидер блок схема, карточка, үзеңдә генә булган китаптан без инде шул рәсемнәрне төшерәбез, шул рәсемнәрне мәсәлән презентациядә күрсәтеп була. Балалар гомумән бөтен Рәсәйнең тарихын өйрәнгәндә, үзенең халкының тарихын да параллель рәвештә өйрәнеп бара. Әлбәттә, бик авыр материал җыю кыен. Ләкин аны кулланырга мөмкин.
Қорғалы мәктәбенең тарих оқытучысы Альбина Маликова тарих дәресләрендә татар халкының шын тарихын аңлатса, Абдуллина районының Терес Усман авылының тарих оқытучысы Халиса Халиуллина татар халкының тарихын һәм мәдәниятен факультатив аша өйрәтә икән.
Программаны Шайдуллина Халида Галиевна төзеде. Ул минем әнием була инде. 95-нче елны уланың белән высшей категорияга үтте инде. Һәм шул елдан башлап атнасына бер дәрес булып 9-нчы класста укытыла. Разделларга бүленгән инәндә башта шул татар халкының изле бу тарихта икән. Аннары Болгар иленең килеп чыгуы турында, болгарларның монгол татарлар белән яуланышы турында, Россия тарафыннан чикергәне 20-нче гасырга хәтле бара, Россия тарихы белән бәйле булган бүтәнсе дә үтелә дә һәм шуннан практик эшләр башлана инде. Монда культура Абрятлар, җырлар, биюләр. Нәтиҗәсе балалар үзләренең нинди халыктан чыкканын беләләр инде. Менә әйтеп киләләр инде, безнең мәктәптә генә җинаятьчелек юк инде. Шуны әйтеп мактап киләләр инде, күз тимәсен.
Директор татар авыллар күпме?
Безнең Абдуллин өлкәсендә 6 татар авылы бар. Аларның барысында да татар теле, татар әдәбияты укытыла, ләкин татар тарихы укытылмый.
Балаларда милли аңны түгәрәкләр ошада тәрбияләп була дип саный укытучы Рима Бузярова. Ул кызларны революциягә кадәр киң таралган, аннан буржуазия шөгыле дип танылып, туктатылган, хәзер яңадан чит телләрдән керә башлаган тосма белән шигу ысулларын өйрәтә. Элек мондый шигуләр кызлар өчен эшләгән Қорғалы мәдрәсәләрендә дә өйрәтелгән, диде Рима Бузярова.
Мендәрләр шигергә тырышалар һәм татар орнаментларын кулланырга тырышабыз инде. Детсад балалары да килә, 6-нчы класска хәтле инде. Йөри балалар зур классларда инде 8, 9, 10-нар инде. Кызыксыналар эш белән, өйрәнергә тырышалар.
Инде хәзер кичкенә Юлия белән Анжелина тыңлап карыйк.
Җиләкләр, чәчәкләре белән фраклар.
Кашынчыга башладың?
Менә бүген 3-нче көн бара. Мин яратам чәчәкләр шигәргә.
Кемгәдер бүләк иткәнең бармы соң үзең эшләрең?
Бар, әнигә, әбегә, һәм апайлар белән абыларга.
Қорғалы урта мәктәбендә 450-гә якын бала укыса, бөтен авыл мәктәпләрендә дә балаларның саны мондый түгел. Шуңа күрә балалары аз булган мәктәпләр ябылырга да мөмкин. Мәсәлән, Оренбурдан 60 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Октябрь районының Биккыл авылы мәктәбе язмышы. 9 еллык мәктәпнең директоры Фәнис Сафаулы Дыхватуллин тели.
Балалар бик әз инде, 26 бала. Основной мәктәп.
Балалар аз булгач ябырга уйламыйлармы?
Башсында балта уйнайны, я ябабыз, я калдырабыз деген Бір екі ел, наверное, тұрбыз әлде ойлайбыз енді.
Ауылыңызда көп мо халық еш?
300 тіресі бар. 60 шақырым шәрден тұрабыз. Колхоз развалится етті, іш жоқ, халық мүлік таралса. Әзегеннен әзейе, дұрысын еткен. Балалар бақшасы жоқ, колхоз біткестен жаптылар.
Мәктепні жапмасын үшін нәрселер ішлене алды?
Қалышмыйбыз башқа мәктеплерден, компьютерлар өз алдық, оқытушыларымыз тырыша, 11 оқытушы, барымызда высшее образование алды. Мәктепні жапсақ, ине ауыл біте, соңа ауыл бітмесін деп тырышабыз. Барысы да бар, балалар, еқылаға шынсы, ерекке тиіп тұра.
Нендей мәктеп директорлары өзләре көбірек толерантлы бола деген сұрауға әлігі семинарны ештірушыларының бірсі методист Лерида Радик қызы Беттимерова бұлай деді.
Татар тілі, башқұрт тілі, қазақ тілі оқытушылары олар толерантлылы кішілер. Шынки олар кішкенеден үш культура болып кеті. Инглестерік кере башылағаштын. Бұл проблема башқа культураны хүрмәт өте деген мәғанәді. Көбірек бұл проблеманы рус директорлары алдында көтәріге керек деп ойлайбыз.
Татар халқының тарихы һәм язмышы белән таныштыру өчен күп кенә китаплар да алып килдек үзебез белән, диде Хусайн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова.
Матур китаплардан торган күргәзмә анда безнең татар халқының тарихы, бәйрәмнәре, йолалары, бик шәхесләре без турында китаплар да бар. Татар халқының тарихы Булгар җырыннан башлап Біздің соңғы елларда Қазаннан конгресс берген кітаплар, бүгінгі конференцияда қатнашқан директорлар барысына да кітаплар құшады, сатылмаймы деп барысы да сұрады. Шынки анда біздің татар халқының костюмлары тұрында шындай біз әкліматор кітап, тұқай кітаплары көргәзме бүгін бік керекілі бұл дейді.
Шулай да қысқа ғына айтып, нәрсе соңын милли оң дегенде, мен бұлай деп әйтер едім дейді Қорғалы мәктебінің тарих оқытушысы Альбина Файзулина.
Біріншіден милли узам, ол тілдә сакланды. Үз телеңдә сөйләшсәң, син үзеңне ниндидер милләткә үзеңнең караганыңны беләсең. Татарча сөйләшсәң икән син татар. Шуңа күрә беренчедән тел сакларга кирәк әлбәттә. Һәм бу милли үзеңне үз яшәгән урының, авылың, гаиләң, шуның тарихын өйрәнсәң, син үзеңне үзеңнең милләт вакиле буларак үзеңне күреп үз милләтеңне сакларга, милли ниндидер гореф-гадәтләрне сакларга тырышачаксың дип уйлыйм.
Семинарның икенче көне Оренбургның Нижинка лицейендә үтте. Анда Терес Усман мәктәбе оқытучысы Халиса Халиуллина әлеге мәктәпнең 9-нчы сыйныфында "Без җилнең тузаны түгел" исемле татар халкының тарихына багышланган үзенчәлекле ачык дәрес күрсәтте. Соңгы вакытларда этномәдәни компонент темасына багышланган темалар күп яңгырый, ләкин дәресләрдә сәгатьләр кыскартылуы да гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде укытучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург,
Крым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
80-ләп илне әйләнеп чыккан дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның шушы көннәрдә Одессада яңа китабы дөнья күрде. Аның белән хәбәрчебез Диләвар Усман күрешеп сөйләште. Хәзер сезгә шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Закир Абдулла улы Калмыков, Одессада яшәүче милләттәшебез, һөнәре буенча врач, медицина фәннәре кандидаты. Ул судовый врач булып төрле кимәләрдә 80-гә якын илдә булган. Алар арасында Тунис, Төркия, Испания, Италия, Генуя, Корсика, Сардиния, Кытай, Сингапур, Канны, Каир, Бейрут, Либерия һәм башка илләр. Дөньяны 3 тапкыр әйләнеп чыккан Закир әфәнденең «От Колхиды до Славянска» в круизах Тараса Шевченко, «Путеводитель по Стамбулу», «Дневники судового врача» кебек китаплары Одессада дөнья йөзе күрде. 30-га якын очерклары басылды. Медицина буенча да Закир әфәнденең берничә китабы Одессада басылган. Бу кызык кеше белән сөйләшү төрле дөньяларга, илләргә сәяхәт итүгә тиң дияргә мөмкиндер. Ата-бабалары тамырлары Пенза якларыннан булган татар кешесе Закир әфәнде Одессада туып үскән. Аның дәватисе, атисе 1910-12 елларда хәләләре белән Одессага килгәннәр, монда сәүдәгәрчелек иткәннәр. Закир әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Сәүдәгәр иде. Сәүдәгәр булып ул Одессага төште, Одессада үй алды.
Аннан соң балаларын, әйләсен, туганларын барысын Одессага көшерде.
Нәрсә белән шөгыльләнде алар анда, сәүдәгәрчелек белән?
Минең бабаем, Карбобам, он Одессада тәжәрлек япты, килемләр сатты, төрле маллар чыгатты. Истанбулга йөрүп торды, Румынияга, Польшага. Өзенең дүкәннәре бар иде, бик бай адам иде. Әмма 1913 елда өлеп кетте, атам ятим калды.
Ул инде атиның эшенә дәвам итте, шулай бит.
Ул кардәшләре белән бергә атасының эшен алып барды. Алар ит эшенә көчтеләр. Ит белән сәүдә иттеләр. Одессада ит дүкәннәре ачтылар. Һәр Одесса базарында Калмыкулларның ит дүкәне бар иде, 16 дүкәне бар иде. Совет хөкүмәте килгәч, бу эш әлбәттә бузылды, япылды, токтады.
Закир әфәнде, менә сез врач булып, инде төрле илләрдә булыгыз, кимәләрдә йөреп, күпме илдә булыгызсыз?
Аллага шөкер, 8 илдә булдым. Бик күп шәһәрләрне күрдем. Күргән шәһәрләреннән иң яхшы, иң гүзәл Истанбул шәһәредер. Истанбул шәһәреннән күплерәк, гүзәлрәк шәһәрне күргәнем юк. Әлбәттә, Төркия бик гүзәл, бик мараклы хөкүмәт. Анда Стамбул гына түгел, анда Измир дә бар, анда Анталия дә бар, анда да булганым бар.
Ә менә кызыклы бер вакыйганы исегезгә төшерә аласызмы менә шул илләрдә булганда?
Диңгездә булганда төрле вакыйгалар безнең белән була иде. Мәсәлән, без Малагада булганда, Испания бер шәһәрендә үгез сугышы аренага барган идек. Анда инде үгез сугышы беткән булган. Без караса кымда кан тамчылары бар икән. Без бу тамчылары караганда артыбызда кемдә сикерә безгә якынлаша икән. Арамызда моторист куркылыннан сикерде кура артына. Карасак артыбызга бу үгез түгел бер ишәк безгә килә икән. Бик килдек о заманда. Ишектән курктык икән.
Закир әфәнде, менә мин беләм, Одессаның бит элек исеме Хаджи Бей булган. Бу инде төрек тамырлары белән бәйле бер исемдер инде. Шулай бит?
Шулай әлбәттә. Әвәлдәге заман бу бер кечкенә татар авыл булган. Анда төрек каласы курганнар. Татарлар анда бик күптән яшәгәннәр. Аларның башы Хаҗи Бей исемле адам иде. Хаҗи Бей нә өчен әйтелде? Ул хаҗилыкка барды. Мәккә, Мәдинәгә барды. Кайтып исеме Хаҗи Бей булды.
Ничә елларда үзгәрде бу шәһәрнең исеме, беләсезме аны?
1782-дә, 3-дә бу шәһәрнең исеме үзгәрде. Урыслар бу Хаҗи Бейне алып, бу исемне Одессага дәнештерделәр.
Закир әфәнде, ә менә Одессада күпме татар яши? Сездә андый мәгълүматлар бармы?
Минең нәзәремдә Одессада 1-2-3 мең татар яши торгандыр. Әмма бу татарлар бик сирәк үзара җыелалар, җыелыш бик сирәк була, бер-берсен белмиләр. Кайчакта мәчетләрдә очрашалар, әлбәттә. Әмма бер-берсен белмиләр. Әвәлдәге заманда бик күптән бәлким бер 10 елдан бире татар җәмәгате бар иде. Татар җәмәгате башында Мәис Рахимович Батталов торды. Бик яхшы адам иде. Әмма ул хартайды инде. Эшләрдән инде китте. Эшләрен башка кешегә тапшырды.
Закир әфәнде тик Одессада түгел, Ялта янындагы Гурзуфта да яшәгән. Монда санаториядә эшләгән. Тик аны эшкә кабул итү алдыннан татар булганы өчен бик тикшергәннәр. Кырым татары булмасын дип. Билгеле, ул елларда Кырымга Кырым татарларына җибәрмиделәр. Закир әфәнде үзе бу хакта сөйли.
КГБ шөбәсеннән меннән сорадылар, сез Кырым татарымы, татар татарымы, атагызның, анагызның паспортыны, копияларын күрсәтегез. Сез кайда тогдыңыз? Атагыз кайда тогды? Кырымда тогмадылармы? Минең атам да, анам да Пенза тарафыннан, Одесса тарафыннан мені енді эшкә алдылар.
Дөнья бу йөргән Закир әфәнде инде ул елларда ясаган сәяхәтләре хакында китаплар язып башлаган иде. Ләкин аларны бастырырга мөмкинлек тапмаган ул. Чөнки билгеле органнар сез капиталистик илләрдә торырга ничек авыр булганны язгыз дип кисәтеп торганнар. Ул үзе бу хакта менә нәрсә ди.
Әйтәләр, сез башкача языңыз, сез языңыз ничек капиталистик хөкүмәтләрдә торырга авыр, нинди тормыш анда авыр. Язсагыз, без шу китабыгызны басармыз. Әлбәттә, мин ялган сүзләрне язмадым. Перестройка вакыты килгәч, мин инде бу китапны үз хисабыма бастырдым. Беренче китапны сатып алдылар, аннан соң икенче китап китте, аннан өченче, шулай акрын гына эшләр китте.
Закир әфәнде тик сәяхәтләр хакында китаплар язмый. Ул хәзер татар дөньясының гомумилеге һәм айырмалары хаққында китап үстінде ішілей. Татар дүниясының келечегі хаққында ұйлана. Ол қазан татарлары, қырым татарлары арасында тарихи үлімтәлер хаққында да сейлей. Бұл хақта Закир әфенді білен болған әнгемені Азатлық радиосының келесі тапшыруында ешітірсіз. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Қазанда дистеге яқын күнделік басма шул есептен бірнеше татар газеті сатудан алынды. Мұның сәбәбі нәрседе? Базар шартларында милли матбуғатының келешегі бар ма? Бүгінгі түгәрәк үстелде шушы мәселені тикшерергә булдық. Сөйләшүне Бикә Тимирова алып бара, қонақлары белән ул сезне үзе таныштыра.
Да, безнең гор печать киосклар шелтәре берничә республика газетасын сатудан алды. Һәм моның булу ихтималлыгы мөмкинлеге турында без алдан кисәткән иде. Һәм менә бу инде әйбер тормышка ашты. 8-10 лап газета сатудан алынды. Алар нигездә республика газеталары, дәүләт акчасына чыгарыла торган «Ватан Татарстан», «Шәһри Казан», «Казанские ведомости», «Сәхнә» журналы һәм тагын берничә басма бар. Һәм менә бу хәлне өйрәнер өчен без бүген студияга мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгының башлыгы урынбасары Фәрит Илдусулы Шахяхметовны чакырдык. Татар телендә чыга торган төп рәсми газета «Ватаным Татарстан» газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимовны чакырдык. Шулай ук студиядә
журналист Ремзил Вәли
газеталарны
киосктан даими рәвештә сатып алучы һәм бу яңа вазгыяттан нужа күргән төп фигура дип үземне саныйм. Чөнки 1 апрель көнне онытканмын бу хәлне мин. Бардым да киоскка. Света безнең киоскта сатучы миңа бирде вечерка белән Татарстан яшьләрен. Димәк, бу ике газет бар. Мин һәрвакытта барлык газетларында алам. Шул көнне мин ике газет белән калдым. Башкалар мөгаен бөтенләй газетсе калгандыр. Бу бөтенләй көтелмәгән өр-яңа ситуация, чөнки Татарстан баш каласында татарча газетләр болай да әлләне күп булмаса, һәм җирле республика Татарстан, Казанские ведомости кебек газетләр булмау, бу инде шок катыргыч. Моны кемгә әйтсәң дә ышанмас. Башка милли республикаларда дадыр, бәлки анда Марида Чувашта башка чарактыр, Башкортстанда буш, андый башка сыярлык түгел. Хәтта алын мешит өстәлдә ятса да, ул кирәк чыгарып куярга теләсә кем Казанга килгәч, яки бер бала татар гимназиясына укырга китеп барганда туктап алырга мөмкинлек барга тиеш. Моның өчен бер нәрсә дә кызганыч түгел, чөнки мин бу моны өр-яңа эпоха башланган дип саныйм. Мин моны аңламыйм.
Менә шушы түгәрәк өстәлдә без моның сәбәпләрен өйрәнергә телибез. Монда кем гаепле микән? Газеталарны сатып алмаган, сатып алмаган укучылармы? Әллә шушы инвестор кулына күчкән таратучы гаебеме бу? Һәм бу хәлдән ничек чыгарга юлларны карарбыз барларбыз. Беренче сорауым «Ватан Татарстан» газетасының вәкиленә. Сез ваклап сатуга күпме дәнә чыгара идегез? Һәм күпме укучы югалттыгыз дип уйлыйсыз?
Безнең барлык тиражыбыз 17 меңгә якын. Шуның 16 меңе подписка аша, ягъни Татарстан почтасы аша таратыла. Калган 1000 дәнәгә якын тираж ул ваклап сатуга чыга. Шуның 250 дәнәсе горпечать аша таратыла иде. Хәзер үзегез санап чыгарыласыз, күпмегә розница чыга торган тиражыбыз күпмегә кимеде. Ләкин менә шул розница чыга торган күләмнең шактый өлеше газета үзенә ала, ягъни үзенең хезмәткәрләренә тарата, архив алып бару өчен һәм башка максатларда. Шуларның кайберләре әле юридик эшмаларга җибәрелә һәм берничә бистәсе вак шәхси эшмәкәрләр аша таратыла, яғни алар базарларда, өз нұқталарында, мына шушы газетіні оқушыларға тараталар. Мында көпме оқушыбызны жоғалту тұрғанда сіз алып бару бек ауыр, чөнки бір газетіні бір кіші оқи ала, 10 кіші ала, аны мәктәпке алып барсалар, аны 100 кіші оқи ала. Әлбәтті, газетіні яздырып алмаған кішілер бұл шырақта бек ауыр хәлде қалдылар, чөнки бұшынан да әдеттен тыш вақиға, чөнки хәзір газетіні яздырып алмаған кіші аны башқаша алу мүмкінлігінен мәхрүм қалды деп әйтіп бола.
Қайбір редакторлар ясалма рәвештә розницаны туктатып торалар, ә буне вакытында подпискага күбрәк мөрәҗәгать итсеннәр дип андый маневрлар була. Мөгаен ватаным шәһри әле куанып торалардыр. Ага, подписка ортачак безгә дип. Ләкин дөрес әйтәсең, минем гражданлык хукугым Казанга килгәч булса да, монда чыккан газетне, журналны сатып алырга хакым бар һәм теләр иде.
Мен калса розницаны туктатып кына тиражны күтәреп булмый, чөнки кешеләр төрле сәбәпләр арқасында газетаға язылмай қалалар, һәм аларның әлбәттә киосклардан газетаны сатып алу мөмкинлеге булырга тиеш. Бу шарақта мондай мөмкинлек юк.
Башка газеталарда менә Шәһри Казан белән сөйләшкән иде, алар 100 дән чыгарабыз дип әйттеләр сатуга. Һәм башка күпчелек газеталар, журналлар безнең әбүне белән тарала инде. Ул бик зур югалту булмаса да, ләкин факт булып кала, сатуда ул юк. Ул әйберләр юк, табы булмый.
Беренче аналитик булай йомгак күренә башлады инде. Татар басмалары розницада ваклап сатуда бик аз икән. Мөмкинлек булганда да татар басмаларын сатып алучылар, аны рекламалаучылар һәм басмаларын чыгаручылар нишләптер бик борчылмаганнар, чөнки башка газеталар меңләп сатылганда, милли газеталарның йөзләп кенә, дистәләп кенә сатылуы монда инкыразны башлаган.
Рәнҗил әфәнде үз сәбәпләре бар. Әйтик, менә экспресс печат дигән киосклар бар бит әле. Анда шул өчен, шул киоскларда сатылу өчен редакциядән бик күп акчалар таләп ителә. Әйтик, менә миндә саннар бар. Әйтик, шунда экспресс печаткә печатның шул витринасына куелу өчен бер киоскның витринасына куелу өчен нишләдер 100 сум түләргә кирәк. Аннар күренә торган урынга куелу өчен күпмедер акча түләргә кирәк. Аннары тагын башка чыгымнар. Редакция әлбәттә мондый чыгымнарны күтәрү мөмкинлекләре юк. Шуңа күрә розинсда сатылу мөмкинлеге объектив сәбәпләр аркасында, ягъни бездән тормаган сәбәпләр аркасында алар ваклап сатылмый кала.
Нишләдер факультетта татар студентлар оқи. Нишәдер редакцияда фәнни институтта бары татарлар гына, булар югары белемле татарлар. Һәм олдан килгән татарча гимназияда оқыган кешеләр дә күп. Казанда 450 мең, ярты миллионга якын татар бар. Казандагы шәһәр татары хәзергә әле күпчелеге укырмаган үзенең телендәге.
Шулай шул, менә без әле бу вазгыятькә бары тик Казанда киосклардан газеталар юкка чыккан игътибар итик. Ә бит башка шәһәрләрдә шалды, әлбәттә алар электән юк, аны шалды электә табы булмыйдыр. Менә Казанда гына киоскларга сатыла иде, хәзер Казанда юк. Менә шуңа күрә безнең игътибар зыңлый.
Горпечат киосклар шелтәре җитәкчелегенең бу мәсьәләгә карашын җиткергән иде инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Ватаным Татарстан газетасы һәм башка газеталар сатылмый, һәм без аларны сатылмагач чыгымнар күп тотабыз, зыянга эшли алмыйбыз, шуңа күрә баш тартабыз дип әйтте. Безнең республика буйлап ничек газеталарны, дәүләт газеталарын таратуы ничегрәк тора икән? Фәрит әфәнде, сез әйтсәгез.
Проблема намного шире и глубже. Дело в том, что во второй декаде апреля на уровне Государственной Думы Российской Федерации планируется тоже провести парламентские слушания.
Мәсьәле күпкә тирәнрәк һәм катлаулырак. 2009 елның 1 гыйнварыннан федерал, төбәк һәм җирле матбугатка тарифларның тигезләнүе көтелә. Бу хакта апрельнең 2 яртысында Дәүләт Думасында парламент тыңлауларын үткәрергә җыеналар. Без үзебезнең хатыбызда почтага көндәш альтернатив язылу барлыкка киләчәк һәм газеталарның тиражлары коточкыч дәрәҗәдә төшәчәк. Дип язды. Рәсми газеталарның сатудан алынуы шушы хәлгә кушылып кына китте. Шуның өстәвенә газеталарны уку бөтен дөнья буйлап кими бара. Яшьләр өлкән буынга караганда азырак укый.
Помимо всего этого, просто падает спрос на печатную продукцию, то есть молодое поколение не так активно читает, как, ну, скажем так, старшее поколение. По розничной торговле, если говорить уже конкретно, возвращаться к горпечати, надо сказать, что если взять два наших крупных города, город Казань и Набережные Челны, данный вопрос имеет возможность к диалогу, только, ну, и не обращение сразу в антимонопольную службу.
Газеталарын тарату мәсьәләсенә килгәндә, Горпечәттән кала Казанда һәм Чаллыда Экспресс печать, Мир прессы, Коммерсант курьер һәм башка тарату челтәрләре бар. Шунлыктан монополиягә каршы хезмәткә мөрәҗәгать итеп, Горпечәттән шикаять итеп булмый. Монда мөнәсәбәтләрне килешү нигезендә генә корырга туры килә.
Поэтому вести разговор с Горпечатью в плане монополии невозможно, и есть отношения строятся только договорными. Почему Горпечать была традиционно для наших изданий близка? Мы все понимаем, что когда они были муниципальными, это было...
Горпечать муниципальный шма. Бердянбер хам шанышлы партнер болганга, бізнің редакциялар олар білян элек-электен биктіләп шләді. Икінші яқтан матбуғатны түрліше таратып була, мұны барыбызда аңлыйбыз. Аны көріне тұрған жерге қоймасқа, түргегін ашмасқа, шәһәр үзәгенә түгел, қала шетіндегі киоскларға да жіберуге була.
По непосредственной выкладке и по точкам распространения, они тоже нам понятны. Да, как работает непосредственно оператор.
Он тырышмаган булып чыга мен сатырга, шулай кайтарып бергәч. Булай да эз. Олар да кире кайта. Олар рекламаланмаган һәм алгыз, алгыз дип кыстап тормаган инде. Шулай бит, яшереп куйган булып.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында төп татар газеталарының матбугат базарыннан төшүп калу ихтималлыгы хакындагы түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахи Ахмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Мирғалимов, Республика матбугатын даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнаша. Газеталарны нигә сатып алмыйлар? Бәясе кыйбатмы? Әллә татарча газеталарны укучылар юкмы? Аларны сату таратучыга файда китермиме әллә? Сөйләшүне Фәрит Шахи Ахмәтов дәвам итә.
Казанские ведомства в данном случае, я считаю, что это одна из интересных газет, которая нужна горожанам в городе Казани. Вот, скажем,
Казанские ведомства, минимче, кирекли хэм кызыклы газеты. Редакция Горпечатка басмасын 2 сумга бире. Сатуга ул 4 сумнан чыга. 4 сумнан бирселер, аны 8 сумга саталар. Бияне 100%-ка арттырып куялар.
Ну, это же так не бывает, что производит человек контент, творец, и продает его по одной и той же самой цене.
Элегене бізден партнер... Біздің газет жетекшісі Илфат Файзарханов шалтыратты. Ол 300 миллитинга бере Горпечатке. Элікке Горпечат сатылғанша, жидеге сата еді, 100% ішлейді. Мұнысы оңға сата қазір. Бұ 150% ішлей қазір. Файдалы болып шыға бейді. Хәм біздің газетіні бұлай олалар деп айтайлар.
То же самое, например, происходило у нас с книгоизданием, когда... Уже Таткнигаторг, скажем, и Таткнига в прошлом уже тоже практически потеряла весь свой ресурс, не осталось ни одного книжного магазина.
Шундайрак хәл безнең китап сату өлкәсендә дә туган иде. Татар китап нәшриятының бер кибете дә калмаган иде. Хәзер белгәнебезчә, Бауман урамында китап кибете ачылды. Ул бик уңышлы эшләй. Ул бик зур табыш китерми, әмма һәр хәлдә үз-үзен аклый башлады. Әдәби журналларны без шушы китап кибетенә куя алабыз. Ягъни сату юллары күп. Бәлкем үзебезнең сату урыннары Казан шәһәр идарәсе белән без беренче сөйләшүләрне үткәрдек инде.
С мэрией города Казани мы уже провели, уже в ближайшие эти два дня после того, как случилось с Горпечатью.
Газеталар хәзер әз, күбесенчә читтән килгән, шундый ялтырауыклы журналлар күбрәк сатыла. Алар көндәшлек итә белмейме, әллә башка сәбәпләр бармы монда? Сез сөйләрнеше уйлыйсыз?
Уртак түшәк, анда акчарлак, менә шуның ише газеталар яхшы сатыла өчен, әлбәттә.
Күңелләшә торган.
Әйе, сары пресса ул әйбәт сатыла, менә телевизордан халык нәрсә карый. Теге күңелләшү шоуларын, теге дон два, шуның кебек җиңел рухлы, җиңел халыклы газеталар, матбугат ул халык арасында популяр. Ләкин без шуны моңа ирек куйсак, безнең халыкның рухи хәле нинди хәлгә килеп чыга инде. Әлбәттә, менә бу очракта эшмәкәрләрне гаепләү дә авыр, чөнки аларга акча эшләре кирәк, аларга табыш кирәк, һәм аларны милли үзаң булмауда гаепләү шулай ук авыр. Шуңа күрә монда тагын менә шул базарча фикерләргә каршы ниндидер чаралар уйлау турында кирәк.
Шулы Горпечать вәкилләре менә бу газеталарны тарату өчен, рекламалау өчен алар үзләре эшләргә тиеш дип әйтә. Сез
нинди эш алып барасызмы бу юнөлүштө? Мен мындай чаралар алып баруу үчүн бик зур акчалар, бик зур иш алмар керек. Саңышан каршы андай мүмкүнчүлүктөр элеге бизде жок. Биз колдон келгенче ул пропаганда иштерин алып барабыз, райондорго чыгабыз, аларда халык менен урашабыз. Кин көлөмдүү реклама акцияларын өткөрүү үчүн анын үчүн мүмкүнчүлүктөр бик чектелет.
Мене телевидениеден мен көргенім бар концертларға реклама, а мене бұ бейсіз газетларға реклама. Мен жидди газетларға реклама көргенім жоқ.
Не совсем так, реклама-то есть, Сергей Александрович, вы не совсем правы. Есть и у «Шахри» Казани, все и другие газеты они делают, и достаточно серьезные, мощные ролики. Но совсем бесплатно эту рекламу никто делать не может, есть закон о рекламе, поэтому, наверное, более активно нужно, я согласен полностью.
Илтар афенди, менә сезнең матбугатны таратучы башка операторлар белән эшиткәнегез бармы? Экспресс печать белән сөйләштегез дип әйттегез. Тагын аннан башка да берничә бар бит.
Бүтәнсендә дә шартлар бер-берсенә охшаш дип әйтерем. Анда шунда сатылу рөхсәтен алу өчен күмдер күләмдә акча кирәк. Аннары күренә торган җиргә куелу өчен тагын акча кирәк. Һәрбер киоскта аерым шартлар, аерым бәяләр шул вакытта менә бу килешү төзелгән очракта да безнең хукукларыбыз барыбер киметелгән булачак. Алар теләсә кайчан үз билдекләре белән шул килешүне үзә ала. Ягъни без гомумән алганда мондый хезмәттәшлек газета өчен файдалы гына түгел, хәтта зыянлы да.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында көндәлек җитди татар газеталарының матбугат базарына төшеп калу ихтималлыгы хакында түгәрәк сөйләшү сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахяхмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, республика матбугатын даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнаша.
Минемчә, буна бу өстәмә акчага реклама алу дигәнне бетергә тәкъдим итәргә кирәк. Дәүләт советы карасын. Буна бу контрактның нигезенә, мәсәлән, татар үзе Россия законнарын бузмый торган өстәмә таләпләр куярга мөмкиндер дип уйлыйм
мин. Комиссия ситуация, Ремсач, находится, знаете, еще в чем, что то же самое Государственный совет, который вы упомянули, у них...
Бу хәлнең кызыгы шунда, Горпечать селтәренең бер киоскы Дәүләт шурасы бинасында тора. Андагы матбугат үзәге башлыгы бездә Ватаным Татарстанны алып булмый хәзер дип шалтыратты әле бер көнне.
В апреле мне звонили Макуева, говорит, у них теперь вот Татарстан купить в их киоске невозможно, потому что сети его нет.
Дәүләт советын депутатларны ихлас котлыйбыз. Ребят, булган бу.
У них возможности теперь такой нет у депутатов.
Фантазии кубрак кирек. Мне хәзергә бит әле балалар бакчалары, беренче класста укыту, риф балалар мәсьәләсе рыночныйга куелмаган. Бу социаль әһәмиятле милли продукция. Дәүләт бу базардан китергә карар итеп, дөрес эшләдем икән. Һәм дәүләт ни киттесең? Бу очракта Горпечатны дәүләт сатканмы? Казан муниципалитеты сатканмы? Олардан да сорарга кирәк.
Не берусь там обсуждать там законы вообще всей этой сделки. Там она была сделана, это была муниципальная собственность. Я нисколько не сомневаюсь, что это все сделано в рамках закона. Единственное, конечно, что, насколько мне известно, что владельцем теперь является, ну, скажем так, представитель Москвы.
Казан шәһәрендә матбугатны таратучы селтәрнең хуҗалары хәзер мәскәүләр. Алар алга таба эшне ничек итеп алып барыр әйтүе кыен.
Уже не сможем на них повлиять, потому что это абсолютно независимые коммерческие предприятия, акционерное общество, и поэтому с ними сотрудничать только на уровне договорных отношений. Какие условия они будут выставлять, будут ли они устраивать нас или не будут, тут уже сложно.
Я хотел бы сказать, что мы говорим о базарном совете, и административ ресурс Хуану Барбер, и в Дурис Булмасе, и бельким да альтернатив шаралар, если я керектор, бельким на хобот дәүләткә нашу шу базарга хойтып, нидер үзләренен тарату шелтәрен булдырга керектор, бельки на редакцияләрен үзләренә үз тарату шелтәрләрен булдыру, ләкин бу әлбәттә әле хыял гына. Тагын шуңа игътибар итәсем килә, минем ишетеп белүемчә, әйтик, Англиядә кеше эшкә барганда киоскка керә дә, ким дигәндә бер фунт стерлинг, ул безнең ничә илле, ничә сум була бит, шуңа газета сатып ала. Бу милләтнең культурасы шундый. Менә безгә дә бәлки менә шундый культура төзергә, шундый үзаң булдырырга кирәк безнең татарларыбызда. Һәрбер татар газета укырга тиеш, һәм шундый сары газета түгел, безнең җитди, чын газета, абруйлы газеталар уку культурасын булдырырга.
Никакой административный суд здесь не нужен. Единственное, государство здесь может содействовать. Это не скрывает. Есть закон о бюджете Республики Татарстан, в котором подразумевается финансовая поддержка средств массовой информации, социально значимого направления.
Хакимият мүмкинлекләре кирәк түгел монда. Республика бюджетында социаль әһәмиәте булган мәгълүмат чараларына ярдәм күрсәтү өчен акча каралган.
Услуги почтовой связи. Это три основных позиции, которые покрывают. И плюс минимум заработная плата для редакции, которая делается. Это в своем послании отразил и президент нашей республики. Социально значимые эти издания и книги были доступны для населения.
Мәгълүмат чаралары һәм китапларны алу мөмкинлеге тәэмин итү турында президент та әйтте. Дәүләт үз ягыннан халык ала алырлык түбән бәяне тота. Сәүдә итүчеләр бәяне ике тапкыр диярлек күтәреп куйганын күрәбез.
Не очень доступно, да, для населения. Поэтому, как бы, говорить об административном ресурсе, наверное, не совсем правильно, а говорить о государственной поддержке средств массовой информации, это у нас в республике Алагачик Акбар.
Илнар әфәнде, сез менә бу хәлдән чыгу юллары турында уйладыгызмы? Хәзер нишлисез? Сезнең газетагызны Казанда алып булмый. Нишләргә уйлыйсыз?
Алып булмый дияр. Идел пресс нәшәт бинасында, беренче этажда, анда кибет бар, анда газеталар сатыла, һәм бик кирәк булганда редакциягә килеп сорап алырга була. Һәм менә шушы хәлгә килгәндә, үзара редакциядә хезмәткәрләр белән фикерлашканда, иң башка килә торган иң беренче уй, бәлки, дәүләт кабатышы базарга кайтып, үзен таратучылары булдырыр, бәлки, үзен киосклары булыр дигән фикер килә. Һәм иң ерак хыялыбыз, ул үзе безнең таратучылары булдыру, әлбәттә, бу бик зур хыял һәм бик зур шанларын таләп итә.
Кәйфен бик төшермисезме? Киләчәктә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Бу вакыйга бик зур вакыйга, ләкин мин аны фаҗига дип әйтмәсәм, ләкин без аңа күз йомсак, безнең милли матбуатыбызның хәле тагын да урак булачак. Безнең кулдан килә торган төп эшебез ул газетаны укылышларга итү һәм укучыларыбыз санын ишәйтү. Һәм бәлки бу шәхси эшмәкәрләргә дә безне кабат сатуга чыгарга кирәк дигән фикергә этерәчәк. Безнең укучылар, татар җанлы кешеләр менә шушы хәлгә битараф калмасалар һәм безгә ярдәм күрсәтүне шул газетаны уку аша белдерә алсалар, безнең хәлебез яхшырачак дип ышанам.
Рита әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Менә бу өлкә, бу бизнес инвесторларның бизнеста акча эшләү өчен гаепле булмый кешене акча эшләргә теләге өчен, ләкин бизнес социаль җаваплы була аламы, ничек уйлыйсыз? Һәм менә бу безнең дәүләт мәнфәгатьләре бизнеста үзенең урынын таба аламы?
Нисколько не сомневаюсь, что в такой национальной республике, как Республика Татарстан, все будет нормально абсолютно, будет абсолютно доступно для всех жителей. Та социально значимая литература издания.
Татарстан кебек күп милләтле республикада барысы да яхшы булуында шикләнмим. Җәмгыять өчен әһәмиятле булган матбугатны алып булачак дип ышанам. Базар шартлары таләп иткән шәхесләрбез, әмма җәмгыять өчен кирәкле матбугатка дәүләтнең ярдәмен дәвам иттереп.
Нет никаких сомнений, что все будет хорошо в самое ближайшее время.
Башка минең кебек газета журнал сатып алучылар ничектер минем йомагым бу безнең милләткә кисәтү кыңгырауы. Демәк, без конкуренциягә сәләтлеме түгелме көндәшлеккә? Газетабыз, сатып алучыбыз һәм шушы сәүдәне оештыручыбыз безнең ихтияр кешебез. Дәүләтебезнең һәм халкыбызның бармы, юкмы? Көндәшлеккә сәләтлеме? Үзебездән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында татар газеталарының матбугат базарыннан кысрыклап чыгарылуы, таралу проблемалары хакындагы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Татмия агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахяхмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, республика матбугатын даими укып баручы журналист Ремзил Вәли катнашты. Сөйләшүне Бикә Тимирова алып барды.
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән-сау булыгыз.